دو طاقتاں اسا کو کنٹرول کرنا چاہندی ہیں، ایک خدا تے دوا شیطان۔ خداوند تے شیطان ہے کہ دوئے دے سخت خلاف تے دشمن ہیں۔ خداوند اساں تے کنٹرول کرنا چاہندا ہے تاں جے اسی چنگے کام کراں تے خوش رہواں، تے شیطان اساں تے کنٹرول کر کے چاہندا ہے جے اسی برے کام کراں تے او اسا کو مار دے۔ مچھ واری اسی شیطان تے بدروؤں کولو ڈرے ہاں، تے اسی انہاں لوکوں کولو بھی ڈرے ہاں جڑے جادوگری دا کام کردے ہیں، تے کچھ لوگ بدروؤں کولو بچنے واسطے تویز بندے ہیں، تے کچھ لوگ بدروؤں کو آخدے ہیں جو انہاں دی مدد کرن تے دشمنوں کولو بدلہ کننے وچ انہاں دی مدد کرن تے ہور بھی مچھ سارے کام کرن۔ پر وہ آدمی جڑا عیسائی یہ سمجھدا ہے جی یسوع شیطان کولو مضبوط ہے، اگر اسی عیسائی ہاں تے اسا کو یسوع کو آخنا چاہیے ہے جی او اسا دی مدد کرے تاں جے اسی سارے کام اچھے کراں۔ جدوں اسی اے کردے ہاں تے سمجھو جی اسی یسوع تے اعتبار کردے ہاں جی او شیطانی طاقتاں کولو اسا دی حفاظت کرے۔ مگر یسوع کولو تے شیطان کولو جنی دوہاں کولو مدد نہ مانگتے کیا جو ہیکی دوئے دے دشمن ہیں تے اس طرح نہیں کر رکھتے۔ تسی دوہاں آدمیاں کو تصویراں وچ دیکھ سکتے ہو جے او بدروؤں نال متعلقہ اپنی اپنی چیزاں اگی وچ سٹ رہے ہیں۔ اسی عیسائی ہاں، اساں کو ضرور ہر ایک عیسائی کولو نجات حاصل کرنی چاہیے جڑی شیطاناں تے بدروؤں نال تعلق رکھتی۔ اسی یسوع کولو بھی کچھ نہ چھپا سکتے، وہ اساں دے بارے وچ سب کچھ جاندا ہے۔ جے کدے اسی کوئی شیطانی کام کرساں تے یسوع اس تے خوش نہ ہو سی، پھر او اساں دی مدد کرنے دی حالت وچ بھی نہ ہو سی۔ اساں عیسائیاں دا صرف ایک ہی مالک ہونا چاہیے ہے تے وہ صرف یسوع ہی ہے۔